Tak for velkomsten, og tak for, at jeg kan få lov at være sammen med jer også på denne her måde. Lad os bede endnu en gang. Himmelske Far, vi takker dig og ærer dig for, at vi kan være samlet om dit ord. Tak, at vi får lov at bo et sted, hvor ordet er frit, hvor vi kan samles om dig og være til offentlige møder, uden at der sker os noget. Vi vil bede dig for dem, der har det tungt, hvad det angår. De kristne i Nordkorea og i Kina og hvor i Mellemøsten og hvor der ellers er mennesker, som ikke kan mødes frit som os. Mennesker, som sidder i fangelejre og lider værre, end vi kan forestille os, fordi de hører dig til. Herre, vi beder dig, vær så barmhjertig og nådig imod dem. Lad dem få lov at erfare, at du tager dem i hånden og fylder dig dem med den fred, som kun du kan fylde dem med. Og vi beder dig om, at du også vil være nådig mod os i aften og give os et ord fra dig om Bibelen i vores hverdag. Amen. Guds ord taler om Jesus som hyrde, som hjælper, som vejleder, som trøster i vores hverdag. Men mest af alt taler Guds ord jo også om Jesus som frelser, som den, der forsoner os med Gud i det, han bærer vores synd. Guds ord taler til os om, hvordan vi har lov til at trøste os med dette ord, og hvordan vi kan bruge dette ord og regne med det ord. Og som indledning vælger jeg et par sætninger fra Hebræerbrevet kapitel 13. Og jeg læser vers 8 og 9. Mon ikke det står på side 1109 i de fleste bibler. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme. For det er godt, at hjertet styrkes af nåden og ikke af en bestemt slags mad, som aldrig gavner dem, der lagde vægt på det. Amen. Det, som jeg har fokus på her, det er, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evigtid. Altså den samme, som han altid har været, og at han altid vil være den samme. Og sammenhængen, det siges i, er, at vi ikke skal lade os forføre af fremmede lærdomme, nye tanker om Jesus eller nye dogmatikker om Jesus, eller hvad ved jeg. Nej, han er den samme i går og i dag og til evigtid. Guds ord, det er, hvad han er. Det ord, som der aldrig nogensinde skal forgå så meget som et enkelt komma fra. Det er det ord, der taler til mennesker op gennem historien fra Adam og Eva og til i dag. Gud er den samme i går og i dag. Ordet er det samme i går og i dag. Jesus er Guds ord, som er blevet kød og blod. Det fremgår jo klart af Johannes prologen. I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet blev. Og vi så ordets herlighed i det, han blev menneske og tog bolig blandt os. Når vi læser et stykke i Bibelen, så er det Gud, der taler til os. Gud. Og Jesus er os lige så nær, som han var nær sine disciple, når han talte til dem dengang evangelierne blev skrevet. Han er os lige så nær, vi kan ikke se ham, men han er os lige så nær. Den gamle højskoleforstander Fritz Larsen, det var ham, der blev den første højskoleforstander i Hillerød på Luthers Missionsforeningens højskole, det var i 1923, så vidt jeg husker. Han fortalte en gang i 50'erne om et ægtepar i Sønderjylland, der sendte deres uomvendte, ganske unge datter på ungdomsstævne på Luthers Missionsforeningens højskole. Datteren hed Maria, og et par dage efter trak moren et mandakorn, og der stod: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Lukas evangeliet kapitel 1, vers 30. Og moren, hun sagde så til faren, altså konen sagde til sin mand, der sker noget stort i dag. Nå, gør der det? Men mere fik han ikke at vide, og da posten så kom med et brev fra datteren, så kunne moren sige til faren, du behøver ikke at åbne det brev, for jeg ved, hvad der står. Og han spurgte naturligvis, jamen hvad står der da? Og moren svarede, det er Maria, hun skriver til os, i dag har jeg overgivet mig til Jesus. Og manden sagde, at vi må da hellere lukke brevet op for at se, om det er sandt. Og de åbnede brevet, og datteren skrev, i dag har jeg overgivet mig til Jesus. Tillid til Guds ord i min hverdag. Har vi lov til at bruge Guds ord på den måde? Svaret er klart, ja, det har vi. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Hebræerbrevet kapitel 13, vers 8. Han var ikke kun herre for dem, der skrev Bibelen. Han er også herre for os, som læser Bibelen i dag. Og vi har lov til at bruge det ord, der var talt til folk dengang, det blev skrevet, som ord, der er talt lige så meget til os i dag. Får vi et ord fra Gud, for eksempel frygt ikke, Maria, for du har fundet noget fra Gud, der må vi tage det ord til os som et ord fra Gud, også selvom vi ikke hedder Maria. I det her særlige tilfælde, der hed datteren Maria, og jeg er sikker på, at Gud elsker at give os den slags oplevelser. På Guds løfter, jeg skal lige sige, at det her det er jo ikke helt uproblematisk, altså at bruge Guds ord på den her måde. Fordi har Gud talt, så er vores øvelse at tro på, hvad Gud har sagt. Ikke at bruge vores fornuft. Fornuften, den siger så meget om, at ja, ja, okay, og alt det her. Men vi skal for alt i verden ikke tale med hverken os selv og vores egen fornuft, eller med andre mennesker og deres fornuft, om de ting, som Gud har sagt til os på denne her måde, fordi det vil stjæle vores tro. Man kan være så velmenende, når man skal vejlede andre, men i virkeligheden, så kan det jo være med til at stjæle troen. Tag eksemplet med Maria, hendes mor, der trak det her mandakorn. Hun kunne jo have sagt til andre, i dag bliver min datter frelst. Og disse andre, de ville så spørge hende, hvor ved du det fra? Og så kunne hun sige, det står i Lukas evangeliet kapitel 1, vers 30. Og dertil vil de så kunne sige, jamen altså, det er jo rigtigt nok, vi skal have tillid til Guds ord og den slags, men nu skal det jo nok heller ikke lige forstås på den måde, det der står i Lukas 1:30 om Maria, der ikke skal frygte, for hun har fundet noget for Gud. Det ville have været trosødelæggende for den arme mor. Nej, vi må vide, hvornår det, der siges til os, er en hemmelighed mellem Gud og os. Og vi skal vil også minde hinanden om at være varsomme med, hvad vi siger til vores kristne brødre og søstre, hvis de opsøger os for at få en samtale med os om livet med Jesus og troen på ham. Hvad ville vi sige til et menneske, der kom til os med påstanden om, at i dag bliver min datter frelst, for jeg har læst, hvad der står i Lukas 1:30. Vi må passe på, at vi ikke opfordrer til misbrug af ordet, men på den anden side skal vi også passe på ikke at ødelægge den tro, som ånden selv har skabt i et skrøbeligt menneskehjerte. Det kan gå hen og blive en meget vanskelig balancekunst. Når vi læser i Guds ord, så sker det, at Gud giver os konkrete løfter fra skriften. Det er ord, der på en særlig måde lyser os i møde. Altså, det skal jo siges, at når vi læser i Guds ord, så lyser skriften os i møde, så taler Gud fra skriften. Men vi har alle sammen erfaret særlige stunder og særlige øjeblikke og særlige bibelord, der på en særlig måde lyste os i møde. Ligesom Marias mor en morgen fik ordet fra Lukas 1:30. Og der er det Gud, der taler nu på en særlig måde. Det er et løfte, der gælder noget ganske bestemt. Og det forvisser os om, at nu taler Gud til os, lover os, at det, som vi har bedt om i måske mange år, er i hans hænder, og han siger, det vil gå i opfyldelse. Vi får ikke at vide, hvordan, vi får ikke at vide, hvornår, vi får bare en indre fred og tryghed i, at Gud er med os nu. Og så vil der måske gå en tid, men vi skal holde fast i, hvad der er blevet talt til os om, også selvom det senere ser ud til, at Gud vender det om og siger noget andet gennem et andet bibelord, noget, der måske modsiger det første bibelord. Men Gud modsiger ikke sig selv. Det, han har lovet, det holder han. Grunden til, at vi oplever det, vi oplever nu, det er, fordi han prøver os på, om vi vil sætte alt ind på at holde fast i Guds løfter. Gå, hvor vi ikke kan bunde. Det kan også se ud som om, at jeg selv er årsag til, at Guds løfte ikke kan gå i opfyldelse. Jeg er årsag til, at jeg mister velsignelsen fra Gud, fordi jeg er så elendigt et menneske, som jeg er, så ufuldkommen, så fuld af synd, så gudsfjendtlig, så lunken og så formørket i sind og tanker. Men det er Guds vilje, at det skal se sådan ud. For hvis det ikke så sådan ud, så var jeg min egen forhindring i at kunne tage imod Gud som en nådig Gud. Ikke som en Gud, der giver efter fortjeneste, men som en Gud, der giver af nåde. Gud vil altid føre os helt derud, hvor vi står som dem, der har ødelagt Guds velsignelse for os selv. Fordi Gud vil give af nåde. Gud vil nemlig føre os tilbage til begyndelsen. Den begyndelse, hvor vi oplevede, hvad det vil sige at blive frelst af nåde. Dengang så vi, at jeg, der intet har fortjent, dog ejer alt i Kristus. Det var en fantastisk tid, en fantastisk begyndelse. Noget det rigeste i vores liv, det var at få lov at opleve Jesus som den, der døde for mig. Den begyndelse ønsker Gud, at vi skal føres tilbage til. Altså, tro på Guds ord ned i den mindste detalje. Det vil nemlig gå i opfyldelse, intet andet kan lade sig gøre. Gud har talt, og hvad Gud har talt, det vil ske. Der var engang en gammel mand, jeg tror han boede i København. Han sang nogle vældige sange, som Lisa og jeg havde på kassettebånd. Det lød bestemt ikke særlig kønt. Men jeg kan huske et vers. Jeg tror han var frikirkemand. Hvordan var det nu det var? Går det ikke som Gud har... Går det ikke som præsten prædiker? Er det præsten der prædiker galt? Forholder han sig helt til ordet, går det, som Gud har talt. Det var et vers, som han sang. Ja. Og det er så sandt, som det er sagt. Men det hindrer jo ikke Herren i at lede os ud i ørkner. Moses måtte i ørkenen. Israels folk måtte ud i ørkenen. Moses var der i 40 år. Og han var der også i 40 år sammen med Israel, det er 80 år i alt. David måtte også leve sit liv ude i ørkenen på grund af kong Saul. Og ja, Jesus var jo ude i ørkenen i 40 dage, ved vi. Og Paulus skriver om sig selv, at han levede i ørkenen i nogen tid for at forberede sig til den apostelgerning, som Gud havde kaldet ham til. Hvorfor? Jo, fordi ørkenen er det sted, hvor vi er særligt afhængige af Guds hjælp. I ørkenen er vi hjælpeløse. I ørkenen er vi forsvarsløse. I ørkenen er vi ensomme. I ørkenen har vi kun en, vi kan vende os til, og det er Gud. Derfor fører Gud os derud. Vi er nemlig sådan indrettet, vi mennesker, at vi ikke søger Herren, der som vi ikke oplever modgang. Vi handler præcis, som israelitterne gjorde i dommertiden. Er der mulighed for frafald, så benytter vi os af den mulighed. Dommertiden, dommerbogen, det var den bog, der først er der de fem Mosebøger, så er der Josva, så er der dommerbogen. Og dommerbogen er jo et skræmmende skrift, der afslører en dyb og formørket sindstilstand i Guds eget folk. Men det er menneskenaturen, der afsløres her. Hver eneste gang, de har bare den mindste medgang, så vender de sig mod Herren. Og det ender faktisk også med, at Herren på et tidspunkt siger, nu gider jeg ikke mere. Det er der omkring det med Gideon. De har været forfulgt af fjenderne i lang tid, og de råber til Herren, og Herren siger, jamen, I kan da bare vende jer mod jeres baaler og jeres astarte afguder. De kan vel hjælpe jer, men det kan de jo så ikke, og Herren siger, jeg vil heller ikke hjælpe jer. Og så kommer de i nød, og de bekender deres synd, og så står der så hjerteskærende, at det kunne Gud ikke bære. Så nu vil han hjælpe dem en gang til. Og sådan er vi mennesker. Vi benytter os af enhver lejlighed til at vende Gud ryggen. Vort hjerte er det mest bedrageriske af alt. Sådan er vi indrettet. Så Gud må sende os ud på de her ørkenvandringer. Ørkenvandringer af enhver art. Og så vil han herude i ørkenen frelse os gennem havet og ja, gennem ørkenen. Sådan som det israelitiske folk blev frelst gennem havet og frelst ud af ørkenen. Eller som David skriver i salme 1, at det menneske, som vender sig mod Herren, er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, dets blade visner ikke alt, hvad det gør. Alt, hvad han gør, får han lykke til. Og der kan man jo sige, at hvad gør det, at jeg skal være i en ørken, hvor jeg er under Guds tugt og i Guds skole, hvis bare der er vand der, hvor jeg er. Altså hvis bare Gud er nær der, hvor jeg er. Hvis bare Gud er min hjælper der, hvor jeg er. Min frelser, min hyrde, min vejleder, min trøster, min Gud. Det gør jo ikke noget, at vi skal være i ørkenen, når vi kan få lov at være som et træ, der er plantet ved en bæk. Men djævelen forplumrer hele tiden denne her kilde af det levende vand fra Gud. Det levende vand, som Jesus selv taler om, at han er. For eksempel til den kvinden ved Sikars brønd, hvor hun tager afsted for at drage vand op af brønden der midt på dagen, og Jesus siger til hende, at han er det levende vand. Og den, der drikker det, han giver, skal aldrig tørste. Det er noget vand, som djævelen hele tiden forsøger at forplumre. Og han gør det ved at sige, mon Gud har sagt. Mon det nu passer, det Gud har sagt. Mon du nu kan stole på det, som Gud har sagt. Og så begynder vi at tvivle på Guds nåde, på Guds godhed, Guds omsorg. Og så tvivler vi på, at vi har et helt åbent og frit forhold mellem Gud og os. Og han gør det jo, den djævel, ved at få os til at se på os selv. Vi vender blikket bort fra ordet, fra dets løfter, vi vender blikket bort fra den korsfæstede Kristus, og så hen på os selv, og så siger vi, ja, det er vel rigtigt nok, jeg har intet fortjent fra Gud. Og så kommer anfægtelserne og mismodet og troen svækkes. og vi bliver bange for Gud. Men der skal vi være klar over, at den kristne kamp aldrig nogensinde er at tage den kamp op, som djævelen opfordrer os til at tage op, nemlig kampen mod synden, kampen mod det kødelige, kampen mod det ugudelige og det gudsfjendtlige. Det er ikke en kamp, vi skal kæmpe, og når djævelen frister os til at kæmpe den kamp, så skal vi smide alle våben fra os. Og så skal vi i stedet for gøre os klart, at den kamp, vi skal kæmpe, er en forsvarskrig. Aldrig et angreb mod synd og kød og alt det der. Men et forsvar, hvor vi kæmper for at forsvare, hvad Kristus allerede har givet os. Kæmper for at forsvare, hvad ordet lover os, at vi har. Kæmper for at blive i det rum, hvor vi er under nåden, og hvor vi er retfærdiggjort af Kristus. Kæmper for at blive der, hvor jeg som synder må tage Jesus med ind for Guds ansigt. Og stå fuldstændig retfærdig for Guds ansigt. Fordi jeg som synder har Kristus med mig. Aldrig skal kampen bestå i, at jeg skal rense mig selv så meget, bare den mindste smule selv, for at kunne være nogenlunde tjent til at møde op hos Gud. Aldrig. Kampen er altid et forsvar for at blive der, hvor Kristus har anbragt os, og hvor ordet lover, at vi allerede er. Kæmpe for at hvile i, at Herren er med den enkelte, med os i sit ord og i sit nærvær. Helt konkret, den kristne kamp er en krig, hvor vi kæmper for at bevare troen på, hvad Gud allerede har lovet. Og hvad har han så lovet? Ja, der er jo tusinde ting. Men hvis man skal tage det frem, så er der tre ord, jeg har valgt, som ligesom beskriver tre meget store områder af Guds løfter. Det ene ord, det er fra 1. Johannes 1:7. Jesu blod renser fra al synd. Ja. Jesu blod renser fra al synd. Og der kan vi jo give os til at tænke over hvert eneste ord i sådan et løfte. Der er ikke noget hos os, der renser fra synd, men Jesu blod renser fra ikke kun synd, men fra al synd. Det er et godt løfte at have med sig. Det næste løfte, som også handler om det med vores retfærdiggjorte forhold til Gud, det er Romerbrevet kapitel 5, vers 1. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Vores retfærdighed består ikke i, hvad vi kan og hvad vi gør, hvad vi tror. Nej, det består i, at vi har Jesus. Og Guds ånd har skabt tilliden til ham i vores hjerter. Og der er vi nu gjort retfærdige af tro. Og derfor har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Det kan godt være, at vi ikke oplever den fred. Det kan godt være, at der er uro i vores hjerter på grund af så mange ting. Det kan være uopgjort synd, for eksempel. Så er der uro i hjertet. Men det må vi bekende, og så oplever vi, at så er vi kommet videre og bliver renset og bliver tilgivet og får lov til at begynde forfra. Kunne glæde os over, at vi ejer Jesus som en frelser. Og det tredje ord, jeg vil nævne, som også har noget med tillid til Bibelen i vores hverdag, det er fra salme 37, og det er vers 4 og 5. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Er det ikke et vidunderligt ord? Tænk at have sådan et ord fra den almægtige Gud. Det er da helt fantastisk storartet. Overgiv din vej til Herren. Kast det på ham. Du har ikke selv bekymringerne. Du har ikke selv besværet. Du har ikke selv byrderne. Stol på ham. Så griber han ind. Det her handler om vores hverdag som kristne. Det er det, Gud vil hjælpe os med. Blodet, der renser fra synd. Troen, der retfærdiggør os. Og vores hyrde, som vil give os, hvad hjertet ønsker, og som vil gribe ind i vores liv og vores hverdag. Tillid til Bibelen. Tillid til Guds ord. Ikke tillid til min tro. Ikke tillid til min fromhed. Ikke tillid til mine sejre over synden. Ikke tillid til noget som helst andet end det, som Gud har sagt. Men vi angribes jo flere steder fra. Det er jo ikke kun djævlen, der angriber os. Det er også kirken, der angriber os. Kirken og dens forkyndelse angriber os. Kirken taler meget om tolerance over for det, som Bibelen kalder synd, og taler om, at ja, syndoffer, det er der vel egentlig ikke brug for, fordi Gud elsker jo bare umiddelbart. Der tales meget om, at ingen går fortabt, fordi Gud jo er kærlighed, og Gud forkaster ikke nogen. Og det kunne jeg sige rigtig meget om, og det kunne jeg holde to aftener om, men det gider jeg ærligt talt ikke. Jeg vil i stedet for citere Peter, for han har luret denne her. Prøv at høre, hvad han siger i 2. Peters brev, kapitel 3, vers 17 og 18. Skal vi slå det op? Jeg ved ikke, hvad side det står på. Prøv at høre. Ja. Mine kære, siger han, når I nu ved dette på forhånd, så tager jeg i agt for at blive revet med af frække menneskers vildfarelse og miste fodfæstet. Men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser Jesus Kristus. Æren er hans, både nu og til evighedens dag. Amen. Så Peter har altså opdaget, at der er falsk forkyndelse og vranglærer rundt omkring, som vil stjæle troen og frimodigheden og tilliden til Gud og hans ord. Men vi kan jo ikke bare afvise det og sige, at når Peter har opdaget det, så er det afsløret, fordi det er der jo stadig, og det angår os alle sammen, og værst af alt, så angår det også vores børn. Der er nye generationer af kristne, der skal vokse op og have et sundt kristenliv. Og hvordan bliver vi så stående for Guds dom i det her? Gud vil jo kræve os til regnskab for, hvad vi tror på. Er vi frelst, eller vandrer vi efter de ugudeliges råd, som David siger? Er vi på spotteres vej, og sidder vi i synderes lag? Hvad er svaret på disse spørgsmål, og hvordan får vi svar på dem? Svaret er givet i og med, at vi finder ud af, om vi skiller Bibelens ord og lære fra Gud. Det er svaret. Skiller vi Bibelens ord og lære fra Gud? Er det to separate ting og størrelser? Eller er det én ting? Ligesom Jesus i sin person er Guds ord, og han er blevet menneske, sådan er Guds ord det samme som Gud. Derfor, når ordet lyder, når Guds ord forkyndes, når Guds ord læses af os, høres af os, så er Gud til stede hos dem, der hører og læser og modtager Guds ord. Gud er til stede på samme måde, som Jesus var til stede, når han talte til sine disciple og til de mennesker, han mødte, og som vi læser om i evangelierne. At tvivle på Guds ord, at forfalske Guds ord, er det samme som at tvivle på Gud, og det er det samme, som at forfalske virkeligheden om Gud. Og så skulle det jo egentlig være sagt, og der skulle egentlig være svaret på, om vi sidder og spotter os og synder os lag. Tænk over det her. Hele tiden bliver vi bombarderet med spørgsmålet, hvad Gud har sagt. Det kommer fra 10.000 forskellige sider. Fra forkyndelsen i kirken, fra de teologiske fakulteter, fra forskellige steder. Og vi møder reaktionen på spørgsmålet om, hvad Gud har sagt. Og der siges, Bibelen er ikke Guds ord, men den indeholder Guds ord. Bibelen er ikke Guds ord, men den indeholder Guds ord. Det er en bog, der indeholder Guds ord. Gud er ikke hos os i Bibelen. Vi tror nemlig ikke på en bog, vi tror på en Gud. Sådan argumenteres der. Og derfor, så resultatet bliver så, at der er meget i Bibelen, som man må tage afstand fra, og noget kan man så tage til sig. Men det er den enkelte teolog, der selv vælger, hvad der skal sorteres fra. Selv konservative teologer kan ikke blive helt enige om, hvad der er falsk bibel, eller sand eller falsk bibelsk åbenbaring. Og derfor så har man disputen også her. Denne bibelforståelse er naturligvis ødelæggende. Det er selvmord, når den kristne menighed tager den slags tanker til sig. Og når andre mennesker kan gå ind for en bibeltillid, hvor man siger, at Bibelen er ufejlbar, så er det ikke, fordi disse mennesker krampagtigt fastholder, at Bibelen skal være ufejlbar, fordi de ønsker det. Hvis bare den var ufejlbar, så var livet lettere. Nej, det er slet ikke sådan, det er. Det er fordi, de med deres liv med Gud har erfaret, at man kan stole på Guds ord. Bibelen har vagt deres tillid, fordi det gik an at bygge sit liv på den. Men tilliden, den kommer ikke bare ud af den blå luft. Tillid til skriften kommer ikke ud af den blå luft. Vi må gøre noget selv. Og det skal vi så lære nu, hvad det er, vi skal gøre. Vi skal have fat i Josva, kapitel 3. Det er på side 199 og på side 200. Josva, det var egentlig en dejlig bog. Den er så opmuntrende. Det går så godt for Israels folk her i Josvas bog. Og Josva er en herlig leder. Det ændrer sig så i dommerbogen, som jeg var inde på før, men man kan jo så glæde sig over Josvas bog. Og Josva, han er jo... Der kan man så se vers, kapitel 1, vers 1. Da Herrens tjener Moses var død, sagde Herren til Josva, Nuns søn, som havde været Moses tjener, min tjener Moses er død, gå nu over Jordan med hele dette folk til det land, jeg vil give israelitterne. Godt. Det var opgaven. Josva skal lede Israels folk over Jordan, ind i Kanaans land. Men de kan jo ikke bare gå ind, for de skal gå en vej, de aldrig har gået før. Så hvilken vej de skal gå, det er ikke nemt at svare på, heller ikke for Josva. Prøv at se kapitel 3, vers 4. Den allersidste sætning i vers 4, lige før vers 5. Der står, for det er en vej, I aldrig før har gået. Nemlig. Nu skal de ud og gå, og de ved ikke, hvor de skal gå hen. Og for at de kan komme det rigtige sted hen, så skal arken gå først. Og præsterne, der bærer arken, de skal gå 2.000 alen foran folket. hvordan de så ved, hvor de skal gå hen, det melder historien ikke rigtig noget om. Men arken skal gå først, og så prøv at læse, hvad der så står allernederst på siden 199, vers 13. Når præsterne, som bærer arken, der tilhører Herren, hele jordens herre, sætter foden i Jordans vand, vil vandet i Jordan løbe væk, og det vand, som kommer oppefra, vil stå som en vold. Det var løftet. Opgaven går over. Løftet er, når du kommer hen til flodbredden, så skilles vandet. Oppe nordfra stopper det med at løbe, og så render det, der er mod syd, så render det selvfølgelig væk. Okay. Det har Gud sagt. Hvad gør vi så? Så går vi naturligvis. Men må ikke, at jo nærmere de kom, og tænk på, at det er forår, oppe nord fra bjergene deroppe, der er sneen smeltet. Jordanfloden er gået over sine bredder. Det har været rivende og brusende og brølende inferno af vand, det her. Men vi læser videre. Så brød folket op fra deres telte for at gå over Jordan, og præsterne, der bar pagtens ark, gik i spidsen for folket. I hele høsttiden går Jordan over sine bredder, men da præsten, der bar arken, kom ned til Jordan og satte foden i vandkanten, hvad skete der så? Ja, hvad skete der så? Så skete der præcis i det sekund, han satte foden i vandkanten, det som Gud havde lovet, nemlig at vandet standsede. Men da præsterne, som bar arken, kom ned til Jordan og satte foden i vandet, standsede vandet, som kom oppefra. Det rejste sig som en vold langt oppe fra byen Adam, som ligger i nærheden af Saritan. Så det går altså an at stole på Guds ord, men man kan ikke bare sige, nu vil jeg stole på Guds ord. Man er nødt til at gøre noget for at komme til at stole på Guds ord. Man er nødt til at gå på ordet. Man er nødt til at handle på ordet. Man er nødt til at tage det til sig. Man er nødt til at bruge det. Man er nødt til at være konkret på det ord. Vi kan godt give os til at filosofere lidt over, hvad de har tænkt. Og det gør vi naturligvis også. De har tænkt, mon det holder. Mon det går an det her. Vi drukner nok alle sammen. Arken den driver væk i alt det her voldsomme brusende vand. Men når vi så er færdige med at filosofere over alt det her, så skal vi nå frem til, at Guds ord og Guds løfter kommer ikke til os på forhånd. Det er ikke sådan, at når vi vågner om morgenen, at vi så kan sige, nu skal jeg have tillid til alt, stole på alt og hvile i alt, hvad der vil ske mig i løbet af i dag. Nej, vi er nødt til at stå op, gå ud af sengen, gå ind og tage et brusebad, tage afsted, og så vil vi opdage skridt for skridt, at Gud er med. At løfterne holder skridt for skridt i det liv, som Gud vil give os. Det er ikke sådan, at vi får en bankbog fyldt med tillid. Men tilliden kommer skridt for skridt, som vi nu bruger det. Ligesom det skete her. Kommer i samme grad, som vi har tillid til løfterne. Tillid til at bruge løfterne. Løftet er, at når vi har tillid til ordet og tillid til løfterne og går på løfterne, så vil vi i vores ørkenvandring finde en kilde med levende vand. Og vi vil få lov til at gå tørskoet over vores Jordan, eller tørskoet igennem vores røde hav. Det er den erfaring, vi ved Guds nåde gør os, når vi som hjælpeløse og svage ørkenvandrere, svage mennesker, søger Guds hjælp og Guds svar i skriften. Og ikke kun har det i teorien. Ikke kun har det som fromme floskler, men bruger det i hverdagen. Gud vil, at vi tager hans ord konkret. Han vil, vi bliver standset af det, som, og vi bliver stille, for det og bruger det sådan, som det taler til os. Og løftet er, at vi bliver aldrig gjort til skamme. Aldrig bliver vi gjort til skamme. Der er to bibelord, jeg vil læse. Hvis man slår op i en konkordans, så bliver ordet skamme, det bliver brugt mange gange, jeg ved ikke hvor mange gange, men en del gange. Der er to steder, jeg gerne vil læse nu. Det ene er fra salme 37, og det er så vers 18 og 19. Herren kender de retsindiges levedage, deres ejendom består til evig tid. De gøres ikke til skamme, når ulykken kommer, selv når der er hungersnød, bliver de med det. Og det er jo det samme som salme 1, ikke sandt? Hvad gør det, at man skal være i en ørken, hvis man får lov at stå der, hvor bækken er, der, hvor oasen er? De gøres ikke til skamme, når ulykken kommer, selv når der er hungersnød, bliver de mætte. Sådan er Gud nemlig. Og det andet ord er fra Esajas 54, vers 4. Frygt ikke, du bliver ikke til skamme. Vær ikke beskæmmet. Du bliver ikke vanæret, for skammen fra din ungdom skal du glemme. Din enkestands vanære skal du ikke huske på. Og det er et særligt ord, som er talt til Juda, til Sydriget. Et særligt ord om alt det, du har forbrudt dig med. Hele det liv, du har levet som frafalden og som afgudstyrker. Tænk ikke på det, kære Juda. Jeg vil ikke gøre dig til skamme for det. Glem din ungdom. Din enkestands vanære skal du ikke længere huske på. Nej, nu hører vi to sammen igen, siger Gud til Judas folk. Jo mere vi lever i med Bibelen i vores hverdag, jo mere erfarer vi konkret, at Gud er hos os, at Gud er en aktiv del i vores liv og færden. Der er ingen tvivl om, at vores forhold til Guds ord er det vigtigste for os, og derfor er det også her, at Gud i første omgang ønsker at vejlede og hjælpe. Vi skal bare være forberedt på, at det formentlig sker gennem kriser, gennem modgang, gennem smerter, gennem ting, der gør os bekymrede og fortvivlede. Det sker ved, at vi bliver afhængige af Guds løfter. Og vi kan vel nok forstå, at det jo ikke er det værste, der kan ske for et menneske, at blive afhængig af Guds løfter. Men for at kunne blive afhængig af dem, der må vi tvinges til at gå til skriften. Og Gud elsker at tvinge os ud i disse trosskridt, hvor al fornuft raser imod os. Gud elsker at vise os, at han har al magt i himlen og på jorden. Han elsker at se os afhængige af det ord, han taler til os. Og han elsker at vise os, at der er rig velsignelse forbundet med at stole på Guds ord, at leve af dette ord, at regne med, at sådan som Herren leder mig og styrer mig, sådan er det bedst for mig. Hvile i at stole på, at han har al magt, og at han er så rig, så det langt overgår al min forstand. Prøv at se, det er så Efeserbrevet kapitel 3, vers 20. Det vil jeg gerne lige læse. Det er på side 1070. Ham, som formår med al sin kraft og virker i os at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evigheder. Amen. Tænk på, at Jesus selv var i ørkenen. Han blev selv fristet af djævelen. Han afviser Satans fristelser med, der står skrevet. Der står skrevet. Hvad er det, der står skrevet? Ja, der står skrevet, at mennesket ikke skal leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund, det er Matthæus 4. Og det skal vi faktisk lægge nøje mærke til, det som Jesus siger her. For her tager Jesus et skridt i tro. Gud siger sådan og sådan, fortæller Jesus djævelen. og det forholder jeg mig loyalt til. Sådan argumenterer Jesus over for djævlen. Men hvad er det, der står skrevet? Og hvor står det skrevet henne? Det står skrevet i 5. Mosebog, kapitel 8, vers 3. I de fristelser, hvor Jesus afviser djævlen med et bibelord, der henviser han til steder i 5. Mosebog. Og her er det så, Jesus henviser til det sted i kapitel 8, vers 3, hvor der står, han ydmygede dig, altså Gud ydmygede Israel, og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Jesus var sulten, og han havde brug for noget at spise, og det er ikke forkert at bede Gud om brød, når man er sulten og ikke har noget brød. Men Jesus blev ikke fristet som Gud. Han blev fristet som menneske. Og djævlen prøver at friste ham som Gud. Læg mærke til det. Du er Gud, du kan godt lave de der sten om til brød. Men nej, det kan han ikke. For han skal være menneske nu. Fristelsen gik ikke på, at Gud skulle vinde over djævlen. Fristelsen gik på, at mennesket Jesus skulle vinde over fristeren. Skulle vinde over det med at falde i synd. Og derfor bruger Jesus ikke Guds våben. Det kunne han da bare have gjort. Lav sten til brød. Det havde han da før gjort ude i ørkenen. Måske ikke lige sten til brød, men han havde da mættet mange derude. 2 gange. Det våben, Jesus bruger, det er det våben, mennesker har. Nemlig Guds ord. Og det er grunden til, at Jesus anvender disse bibelcitater mod Satan. Han bruger det våben mod Satan, som alle mennesker har. Det våben, som alle mennesker kan bruge for at jage djævlen på flugt. Det skal vi lægge mærke til. Og vi skal også lægge mærke til, at det bibelcitat, som Jesus bruger, det er taget fra en helt anden sammenhæng end det med at blive fristet i ørkenen til at gøre et eller andet, man ikke skal gøre. Herren fortæller Moses, at nu har de levet her i ørkenen i 40 år, fordi de skulle prøves på deres tro, og de fik manna, fordi de skulle lære, at mennesket ikke lever af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Herrens mund. Og det er jo en rigtig god lektie at lære det med, hvor brødet daler ned fra himlen hver eneste dag. Så ved man, det kommer fra Gud. Det er ikke noget naturligt. Det er ikke noget, der bare vokser op af jorden af sig selv, og høsten er ikke bare noget, vi tager som en selvfølge. Nej, det kommer fra Gud. Vi skal sætte os ind i situationen. Mennesket Jesus bliver alvorligt fristet. Han har ikke spist i 40 dage, og djævlen fortæller ham, at det er jo ikke forkert at spise, når man er sulten, men mennesker kan altså ikke lave sten om til brød. Og her var Jesus fristet til at opgive at være menneske. Fristet til at falde i synd som menneske, eller frelægge sig sin menneskestatus. Men det, der så sker, er, at Jesus som menneske henviser til Herrens ord og hvad Herren har sagt. Andre våben har han ikke nu, hvor han står her og er fristet som menneske. Andre våben har vi ikke. Men læg så lige mærke til noget ganske fantastisk. Dermed har Jesus nemlig nu åbnet hele Guds ord for sig selv. Alt, hvad der står i skriften, er nu åbnet op i det, han holder sig til løftet om, at mennesker skal leve af hvert ord, der udgår af Herrens mund. Leve af hvert ord. Og dermed er alle Guds løfter i hele skriften pludselig blevet Jesus til trøst og fred. Og nu tager han et ord fra 5. Mosebog, kapitel 8. Og ja, det er jo ligesom, når Marias mor tager et ord fra Lukas, kapitel 1, vers 30. Altså, hvad har det med sagen at gøre? Nej, det kan man da godt give sig til at diskutere, hvis man ønsker at være kloge over på det. Men det er Guds ord. Og det er Guds ord, der taler. Og holder vi os til dette ord, er løftet, vi bliver ikke gjort til skamme. Hvis du er Guds søn, så sig til stenene her, at de skal blive til brød. Men han svarer, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Og så lige til allersidst, fordi jeg skal jo også stoppe, og det gør jeg nu. Så vil jeg sige lidt om, at hvorfor bruger vi egentlig ikke Guds ord noget mere i vores hverdag? Det ord er jo så stærkt, at det kan få selv Lucifer til at stikke halen mellem benene og rende sin vej. Og jeg kender godt svaret på det spørgsmål. Svaret er, at det er fordi, vi selv er for stærke. Guds ord er stærkt, ja. Men vi er ofte ikke så svage, at vi er helt afhængige af det. Jeg vil gerne læse en passage fra Det så dommerbogen. Du kan bare stoppe mig, Jacob, hvis det er for meget. Jeg stopper om 5 minutter. Det er kapitel 7. Gideon er kaldet til dommer, og Gideon skal hjælpe landet af med fjenderne, midjanitterne. Og i kapitel 7, vers 2, siger Herren, du har for mange folk hos dig til, at jeg vil give midjanitterne i din hånd. Israel vil bare tage æren og sige, min egen hånd har skaffet mig sejr. De er altså for stærke, de kan selv. Og så står der i slutningen af vers 3, at 22 mænd skal vende hjem, mens 10.000 mænd skal blive tilbage. Så er der kun 10.000 tilbage mod en meget overtalig fjende her. Men der er stadig for mange folk, får vi at vide i vers 4. Og nede i vers 6, der får de så at vide, at de skal skille dem mellem. De skal gå ned og drikke vand, og de, der lapper vandet i sig, de skal bruges i hæren, og det er så 300. Og med de 300 mand, som lappede vandet i sig, vil jeg give jer sejr, siger Herren. Og så kender vi beretningen. Gideon, han er nok ikke helt tryg ved det, så Gud giver ham lov til at snige sig ned i fjendernes lejr og høre, hvad de taler om, og der lægger han mærke til, at de faktisk er bange for ham. Og han hører, at en har haft en drøm, og den drøm, den bliver tydet, som om, at det er Gideon, der skal vinde. Og så får han mod til sig og siger til sine 300 soldater, at de skal samle sig, og så vinder han over dem med denne her list, hvor de stiller sig i kreds rundt om fjendernes lejr med fakler og krukker, som de smadrer og laver støj med, og fjenderne bliver så bange, at de slår hinanden ihjel. Afhængighed af Herren er en velsignelse. Og ofte derfor er det, at Herren netop gør os afhængige af sig og bringer os ud, hvor vi er tvunget til at leve af hans ord og hans løfter. Og nu skal vi synge nummer 284.